galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa maalinta laadaa bisha Janaayo waa 23 sanadka 2017ka waxaan naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo ah Maxamed Cabdi iyo Sahra Cabdi Axmed.
Idaacaddeenna galabnimo waxaa ka mid ah qodobada aan idinku ugu hayno warbixino iyo wareysiyo ku saabsan qalalaasaha ka dhashay go'aankii qaxootiga uu ka qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump.
Haddana waxay rajo ka qabeen inay aadaan dalalka reer galbeedka sida Mareykanka oo inta badan Soomaali badan horey u aaday. Marka waxay leeyihiin maadaama dalka Mareykanka xadidan laga saaray xariihiina lix bilood loo qabtay, waxay leeyihiin marka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo na soo foosarta.
Waxaanu kaloo idin haynaa waraysi ku saabsan adeegii internetka oo hawada ka baxay meelo Soomaaliya ka mid ah.
Ciladda dhacday waxa weeye kebel badda hoosteeda yaalla ayaa waxaa gashay cilad farsamo yar oo dabkii marayay xariggaas dhexdiisa qayadiisii iyo awooddiisii ay hoos u dhacday. Marka waxaa la garan waayey sababta ay ciladdaasayto kebelkaasayto uu dabku hoos uga dhacay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneyd xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenii dunida. Saacado un kadib markii madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump uu ceeriyay xeer ilaaliyihii guud ee dalka Seliyat ayaa kadib markii ay diiday wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee xagga xanibaadda socdaalka, 7 wadan oo muslima ayaa qofkii lagu bedel lahaa wasaaradda cadaaladu ay amartay inay difaacdo go'aanka amarada madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump ayaa xilkaasi wuxuu si ku meel gaar ugu magacaabay Dana Boti tan iyo inta golaha sanadka si buuxday u ansixin doonaan xeer ilaaliyaha guud ee waddanka. Xilka qaadistan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii kusimaha xeer ilaaliyaha ay amar ku siisay sharciyada wasaaradda garsoorka ee Mareykanka inaanay difaacin amarka madaxweynaha ee mamnuucaya in Mareykanka ay soo galaan dadka ka soo jeeda 7 dal oo muslima. Warsaxaafadeedka ka soo baxay aqalka cad ayaa waxaa lagu sheegay in Seliyat oo ka tirsanayd maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku gaftay wasaaradda garsoorka kadib markii ay diiday in ay meel mariso sharci loogu talagalay inuu difaaco dalkan Mareykanka. Warsaxaafadeedkaasi ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in madaxweynuhu xilka ka qaaday isla markaasina uu si ku meel gaar ugu magacaabay Dana Boti oo ah xeer ilaaliyaha bariga gobolka Virginia. Madaxweyne Donald Trump ayaa xilka xeer ilaaliyaha guud si rasmi ah ugu doortay inuu noqon doono Senator Jeff Sessions, kaasi oo sugi doono ansixinta golaha sanadka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqi doona xaakimka maxkamadda sare iyadoo marka uu shaaca ka qaadayna caawa telefishinada si toos ah looga daawan doono. Meeshan ayaa ama booskan ayaa muddaba bannaanaa iyadoo xaakimka xubnaha waa xaakimada xubnaha kayna ay dhinaca aragtiyada ku kala qaybsan yihiin. Madaxweyne Trump ayaa horey u sii sheegay in arrinta aqalka cad uu kaga dhawaaqayo saacaddu marka ay tahay 8:00 caawa. Haddii aqalka senadku uu ansixiyo xaakimkan la doortay, waxa uu buuxin doonaa booskii uu baneeyey xaakimkii aragtidiisu midigta xigtay ee Antonin Scalia oo dhintay bishii February eeskii hore. Markii dooda doorashadu ay socotay ayaa Mr. Trump uu sheegay inuu doonayo inuu soo magacaabo qof aragtidii Scalia oo kale wata.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah waxa ay ka qaadanayaan ka falcelinta tijaabadii gantaalada cinjirka dowladda Iran. Dowladda Mareykanka ayaa waxay codsatay kulankan kadib markii axaddii aanu soo dhaafnay ee tijaabisay gantaalada ridada gaaban Iran. Nooca gantaaladaasi iyo sidoo kale awoodaha ay gaarsiisan yihiin ilaa iyo haatan macdo. qaraarka golaha amniga ee qaramada midoobay ee soo saareen sanadkii 2015 ayaa waxaa dowladda Iran u ka mamnuucaya inay sameysato falalka la xiriira gantaalada cinjirka ee qaada madaxyada nuclearka.
Booliska magaalada Quebec City ee dalka Canada ayaa arday jaamacadeed oo Faransiiska Canada ah ku soo ogay dacwada la xiriira weerarkii lagu qaaday masjid ku yaala magaaladaasi oo ay muslimiinta lahaayeen. Alexandra Bizanet oo ah 72 jir ayaa fiidnimadii Isniintii shalay lagu soo ogay 6 dambi oo dhammaantood ahaa inuu si ula kac ah u dilay dad iyo 5 dambi oo kale oo uu sameeyo ahaa isku daydil. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ayaa weerarkaasi ku tilmaamay weerar gigixiso oo lagu qaaday muslimiinta Canada. In ka badan 100 ruux ayaa ku tukanayay masjidka magaalada Quebec City markii uu weerarku bilowday salaadii maqrib ee habeenkii Axadii. Haween ay u hadashay ciidamada booliiska oo lagu magacaabo Christine Coulomb ayaa sheegtay in dhibanayaasha ay da'doodu u dhaxaysay 35 ilaa 70 sano jir. 8 kale ayaa ku dhaawacmay weerarkaasi oo 5 kamidihii ay xaaladoodu aad u liidato.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa difaacay go'aankii uu ku mamnuucay qaxootiga ka imaanaya 7 wadan oo muslim ah. Waxa uuna sheegay in tallaabadaasi uu qaaday ilaalinta amniga dadweynaha Mareykanka. Dhinaca kale, Amerikan fulineed ee dooda badani dhaliyay ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee ku aadan hakinta ku meel gaarka ah ee dadka ka imaanaya 7 dalay muslimka u badan ayaa si weyn uga falceliyay shakhsiyaad, kooxo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale dalal kala duwan oo arrinkaasi u arkay inay yihiin waxay ka soo horjeedaan. Dadka sharcigaani dhaleeceeyay talaabadiisa ayaa waxa ay sheegeen inaysan mid horstaagay uusan ahayn argagixisada balse uu yahay mid sababaya cawaaqib aanan loo baahnayn. Wariyaha VOA-da Salitiko Hoog ayaa warbixintan soo dirtay, waxaasi soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Farxaan Ashuur oo ah Soomaali degan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa garoonka diyaaradaha ee Dallas Airport ee ku yaala duleedka Washington waxa lagu hakiyay xaaskiisa iyo caruur uu dhalay, hase ahaatee markii waqti kooban la hayay ayaa la sii daayay. Farxaan ayaana si weyn ugu faraxsan in uu mar kale dib ula midoobo qoyskiisa.
Ugu dambeyn halkan ayaan wada joognaa, cid naga maqanina ma jirto. Nasiib wanaag qoyskaygii oo dhammi way ila wada joogaan. Aad baan ugu faraxsanahay.
Xanibaadda socdaalka ee uu soo saaray madaxweyne Trump oo soconaysa muddo 9 maalmood ah ayaa taabanaysa muwaadiniinta dalalka Ciraaq, Siiriya, Iiraan, Suudaan, Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen. Dadka haysta baasaboorada dalalkan looma ogolaan doono in ay soo raacaan duulimaadyada u soo socda dalkan Mareykanka. Wixii ka dambeeyey markii amarkani dhaqan galay ee ku beegnayd fiidnimadii habeenkii Jimcaha ee 7 ina dhaafay. Sidoo kalena waxaa la hakiyay dadkii dalalkaas u dhashay ee xilligaas hawada ku soo jiray. Aqalka cad ayaa bixiyey raaligelin kooban oo ay ku tilmaameen in ay ahayd habka degdega ah ee amarku u dhaqan galay. Laakiin amarkan fulinta ee madaxweyne Trump wuxuu leeyahay cawaaqib kala duwan. Sidaas waxaa sheegtay haweeney hore isugu soo taagtay kursiga madaxweynaha Soomaaliya, Fadumo Dayib.
Waxay ahayd inaan ka qayb galo dood ay soo qaban qaabisay kulliyadda ganacsiga ee jaamacadda Harvard Kennedy School, laakiin haatan kama qayb geli karo sababtoo ah waxaa isaameeyay xanibaadda dhinaca socdaalka.
Fadumo Dayib oo haysata dhalashada dalka Finland isla markaana u dhalatay Soomaaliya ayaa sheegtay in ay u warwarsan tahay qaxootiga Soomaalida ee ku sugan xeryaha Kenya, kuwaas oo qaarkood loo qorsheeyay in ay dib u dejin ka helaan dalkan Mareykanka.
Waxay fursadaasi u waayeen ama looga qaaday waa iyagoo ah muslim ama in ay dalka yimaadeen, taasina maaha wax ay doorteen.
Urur muslim ah oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda oo fadhigiisu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegay in amarkan madaxweynaha ay dacwad ka furi doonaan oo maxkamadda geyn doonaan. Waana tan Leena Masri oo ka tirsan ururka CARE.
This lawsuit is a broad constitutional challenge.
Dacwadan ka dhanka ah xanibaadda socdaalka waa mid dastuuri ah, waxaana loo xareeyay iyada oo aan matalayno ilaa iyo 20 milyan oo muslimiin Mareykan ah ama kuwo si sharci ah Mareykanka u degan.
haweeney filimada matasha oo u dhalatay dalka Iran hase ahaatee haysata dhalashada dalka Sweden ayaa ka walaacsan in ay sanadkan awoodi doonto inay ka qayb gasho xafladda abaalmarinta ee ka dhacda dalkan Mareykanka. Bahar Paris ayaa door muuqda ka ciyaartay filimka lagu magacaabo A Man Called Ove, kaas oo ka mid ah filimada u sharaxan abaalmarinta. Sidoo kalena waxa walaac kaas la mid ah qabta Susan Lollafer oo ah haweeney u dhalatay Iran oo haysata dhalashada dalka Britain.
It's definitely made me question my relationship with America and how to deal with that.
Waxa maskaxdayda ku taagan su'aal ah inuu sii jiri karo xiriirkayga Mareykanka iyo sida aan mustaqbalka u maareyn karo.
Dhaleeceyn kala duwan ayaa amarka fulinta ee madaxweynuhu la kulmay, waxaana dadka qaarkood ay tilmaameen in uu yeelanayo cawaaqib kala duwan.
Warbixintii wariyaha VOA da Salito Kahoog ay noo soo dirtay ayay taasi ahayd oo Ismaaciil Xuseen Farjar uu noo soo koobayay.
Dhinaca kalena qaxooti Soomaaliya oo loo diyaarinayay in dib u dejin loogu sameeyo dalka Mareykanka ayaa la sheegayaa in dib loo celiyo. In dib loo celiyay halka kuwa kalena ay weli ku jiraan meelo gaara oo la dejiyey iyagoo aan hubin inay u socdaan dooraan Mareykanka iyo in kale. Yaasin Ciise Wardheere ayaa arrimahan ka waraystay mid ka mid ah saxafiyiinta degmada Dhadhaab. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Qaxooti Soomaaliya oo fara badan oo muddooyinkan dambe marayay habraacyada dadku ay ku tagaan waddanka Mareykanka iyo dalal kale oo dunida ka mid a ee ku jira xeryaha Dhadhaab iyo Kakuma ayaa saameyn weyn waxaa ku yeeshay go-aankii dhowaan uu soo saaray madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Qaar ka mid a dadkaasi oo maray wax walba islamarkaana tigidhadii haystay oo hay-adda IOM iyo UNHCR-tu ay ka wada shaqaynayeen xarumaha dadkaasi ay transitka ama hakashada ku maraa Nairobi muddo ku jiray ayaa qaarkood dib loogu celiyay, iyadoo kuwo kalena aanu kala xiriirnay magaalada Nairobi oo ay weli ka walaacsan yihiin qorshayaasha cusub oo ay u arkayaan inay yihiin kuwa iyaga lid ku ah maadaama aanay muuqan rajo ay dalkoodii dib ugu noqdaan. Cabdirasaaq Maxamed Tolmawaaye waa nin saxafiya oo ku dhaqan xerada Dhadhaab, islamarkaana maalmahan isagu booqanayay meelaha kala duwan ee dadka lagu hayo iyo kuwa dib loo celiyay. Waxaan uga reyntii Tolmawaaye wax ka weydiiyey bal saameynta arrintan maadaama uu qaxootiga la shaqeeyo ay ku yeelatay dadka iyagu filayay inay Mareykanka iyo dalal kale tagaan. Waxaanu yidhi
dadka markaa lagala sheekaysato waxay ku leeyihiin anagoo ka walwalacsaneen arrimaha dowladda Kenya ay soo saartay la doonayay in lagu xiro xeryaha qaxootiga, haddana waxay rajo ka qabeen inay aadaan dalalka reer galbeedka sida Mareykanka oo inta badan Soomaali badan horey u aaday, kuwo kalena ay hadda diyaar u ahaayeen inay aadaan, kuwo kale ay process ku jireen oo ay ku guda jireen inay aadaan intixaamo u mareeyeen dalka Mareykanka. Marka waxay leeyihiin maadaama dalkii Mareykanka xanibaadna laga saaray, xeryihiina lix bilood loo qabtay, waxay leeyihiin marka waa caqabad aad iyo aad u weyn oo na soo foosaarta bay leeyihiin markaad la sheekaysato dadka qaxootiga.
Laakiin kuwan hadda ku jira xerada gool iyo xeryahan kale aad aragtay qaar orientationkii iyo waxyaabihii dhaqankii Mareykanka loo akhriyey, kuwa tigadhadii bay haystaan, kuwaa ka waran haddii la yidhi xeryaha laydinku celinaya.
Haddii arrintaasi waxaadda way dhacday oo qaar baa la celiyey oo xeryaha lagu celiyey, marka waxay keenaysaa niyad jab aada iyo aada u fara badan oo ku imaanayo dadkii doonaya inay Mareykanka aadaan oo dib loogu soo celiyo xeryaha qaxootiga. Marka waxay noqonaysaa arrin niyad jab iyo xitaa maskax falo ku keeni karo dadkaas iyaga ah dib loogu celinayo xeryaha qaxootiga. Waxa aan la sheekaystay oo la hadlay mid ka mid a dadka dib loo celiyey wuxuuna ii sheegay in dhowr sano uu kusoo jiray barnaamijkan xagga processka resettlement ama dib ujeedinta uu rajaynayay. Marka markii gebagabada lasoo gaaray ay noqotay in haddana xeryihii qaxootiga dib loogu soo celiyo, marka caqabad badan bay ka sheeganayaan. Waxay leeyihiin dalkanaga hooye ma joogno, xeryihii qaxootiga waxaa loo qabtay lix bilood, dalkii Mareykanka ay doonay inay galaan oo ay ka helaan dib udejin xanibaad baa la saaray. Marka waxay kuleeyihin waxaan sameynay ma garanayna, qaarkood waxay leeyihiin xoolaha naga baan gadnay, guryahoodi bay gadeen, mirihoodi ganacsi bay gadeen oo ay doonay inay dib ugu maaragtay ay Mareykanka ka helaan dib udejin. Marka waxay leeyihiin qaarkood waxba ma hayna leeyihiin.
Maxay ay kuu sheegayaan dadku inay yeelayaan haddii ba ay muddadu dhammaato loona ogolaan waa in Mareykanka iyo waddamo kale la geeyo?
Waxay sheegayaan haddii arrintaasi Donald Trump madaxweynaha Mareykanka cusub ee hadda la doortay uu ku adkaysto, waxay leeyihiin waa caqabad midii ugu weyneed qabsanayso haddii ay yihiin dadka ku dhaqan xeryaha qaxootiga. waxa ay leeyihiin dhowrkii sano ee lasoo dhaafay baan qaxooti ku ahayn dalkani Kenya oo martigeliyay marka waxay lahayn hadda rajo waxaad helaysiin dalka Mareykanka inaad ka heshiin marka hadiiba hadda dib loogu celinayo xirihii qaxootiga waxay leeyihiin waa nolol cusub oo qaxootinimaan bilaabayna oo midii hore ka duwan waagii hore qaxootinimaan markaan gelayna xamigu mana taageerin bilaa Mareykanka laakiin hadda niyo waxaana gashay niyo
dad Mareykan ka niyeystay oo hadda laga cishay
dadkii Mareykanka baa la yaa
oo hadda Mareykanka waa akhri
wala si hawada la qabsanay marka waxay leeyihiin habeenkii waxaan joognay Mareykanka maalinkii waxaan joognay dalka Kenya
dalka Kenya laakiin waxa la sheekaysaa anigu laftigaygu qaar ka mid ah dadkaasi oo sheegay hadii 90 cisho ay dhamaato oo loo ogolaan waayo Mareykanka iyo wadamadii markaas markii hore siiyay dib u dejinta in ay markan go'aan ka gaarayaan si joogida wadanka Kenya oo ay dalkooda ku noqonayaan Yasiin Ciise Warneere VOA Nairobi
waa hagaag Yasiin Ciise Warneere aad buu mahadsan yahay dhinaca kalena go'aanka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ee lagu mamnuucay dadka u dhashay 7 dal oo muslim ah inay soo galaan dalka Mareykanka ama qaxooti ahaan loo qaado ayaa dhaliyay aragtiyo kala duwan oo dalalka caalamka iyo hay'adaha dawliga ay ka bixiyeen gaar ahaan dalalka reer galbeedka oo Mareykanka xiriir dhow ay wadaagaan warbixintan hadaba ku saabsan arrinkaasi waxa isna noo hayaa wariyaheena Xuseen Barre Aadan
dalalka ay isbahaysiga wadaagaan Mareykanka ee galbeedka ayaa waxa si weyn u saameeyay go'aankii madaxweyne Donald Trump. Boqortooyada Britain oo ka mid ah dalalka dimuqraadiga ee isku mabda' yihiin Mareykanka ayaa waxa saameeyay banaanbaxyo looga soo horjeedo go'aankaasi, iyadoo oo baarlamaanka dalkaasina uu ka dooday in madaxweyne Trump laga horjoogsado inuu dalkaasi booqasho rasmi ah ku tago. Waa kan wariyaha VOA ee London, Radwan Xaaji Cabdiweli oo ka waramaya banaanbax xalay ka dhacay barxadda hore ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain.
Magaalooyinka dalkan Britain oo London ay ka mid tahay waxaa xalay ka dhacay dibadbaxyo si weyn loo soo abaabulay. Tusaale haddaan ku siiyo magaalada London, xafiiska ra'iisul wasaaraha dalkan Britain Theresa May horteeda waxaa ku banaanbaxayay dad ku dhow 100,000 oo qof oo ah dad kala diima ah, kala siyaasada ah, kala dhaqan ah. Dhammaantoodna waxa ay ka midaysnaayeen inay ugu baaqaan dowladda waddankan gaar ahaan ra'iisul wasaaraha Britain in booqasho rasmi ah aan halkan lagu soo dhaweyn madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Qaar fara badan oo ka mid ah dadka dalkan Britain waxa ay wateen boorar ay ku qoran yihiin halkan ayaan qaxootiga ku soo dhaweyneynaa. Runtii mudaharaadkan waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo wasiirka ama xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Britain Boris Johnson uu baarlamaanka ka hor sheegay markii su'aalo aad u fara badan la weydiiyay oo xataa su'aalaha qaarkood ay ku saabsanaayeen arrinta uu ku dhawaaqay Mo Farah oo ka mid ah dadka ugu caansan dalkan. Waxa uu muujiyay in dadka British ka haysta haba yaraatay aanay saameyneen oo arrintaas ay dib u eegeen oo qeexitaankeeda ay caddahay, isla markaana waxa uu sheegay in Mareykanka iyo ayaga ay ka wada hadleen in qof haysta dhalashada British ka xataa haddii uu haysto dhalasho kale aanu haba yaraatay wax saameyna arrintan ku yeelanayn. Runtiina waxa laakiin intaasoo dhan ka sii muhiimsan markaad eegto dadka kala duwan ee halkan yimid waxay aad u dhaliilayaan guud ahaan xukuumadda inaanay sidii loo baahnaa ilaa iyo hadda aysan uga hadlin ama aysan u cambaareyn falalka iyo erayada iyo go'aamada uu qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Dad fara badan oo sidoo kale Soomaali ah ayaan runtii meesha ku aan kula kulmay oo iyagana ka mid ah dadka da'yarta oo soo baxay madaxa Soomaaliya ay ka mid tahay 7 waddan maaragtay uu ku dhawaaqay. Waxaan jeclaan lahaa qaar ka mid ah codadka inaan ku dhageysiyo.
Nii waxaa la yidhaahaa Saara Maxamuud, halkan waxaa u nimaadnay inaan ka qayb qaadano mudaharaadka oo against Donald Trump's new policy oo u diidayo seven countries oo muslimiin ah and Somalian ay ka mid tahay. Waan ka soo horjeednaa cunsurinimada waxaan
waa wax xalad u soo sameynayo. Runtii Soomaalida oo kaliya kuma koobna arrintan, dad fara badan oo kasoo jeeda dalalkaas 7 ah asalkooda ayaa halkan yimid. Laakiin waxaa intaas oo dhan kasii muhiimsan in dadka dalkan Britain ay si weyn isugu soo baxeen iyagoo u danqanaya 7 dal iyo dadka muslimiinta iyo dadka qaxootiga ah.
Khubarada falanqaysa arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in go'aankani uu yahay mid su'aalo badan hor dhigaya dalalka u ololeeya dimuqraadiyadda iyo sinaanta, gaar ahaan dalalka hor u maray, kuwaasi oo u muuqda inaanay la dhacsanayn qaabkii go'aankan loo qaatay. aragtidaasi oo ah mid ay la qabaan dad badan oo u dhashay dalkan Mareykanka laftiisa, sida uu faahfaahinayo Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Mareykanka kuna sugan gobolka Virginia.
Aad bay runtii arrinkaa uga gubteen. Waxaadna moodaa in dadka taageera arrimaha qaxootigu ay si gaara arrintaasi u taabatay oo hay-ado waaweyn ay ka hadleen. Waxaa kaloo jiray in dad badan oo Mareykana iyaguna sidaa xusuusato ay waatay isugu soo baxeen airborrada iyo meel kasta arrin lama filaana ayay ahayd. Runtii waxaad moodaa adduunku sidii uu uga falceliyey inay ahayd wax muhimaho aad looga xumaado. Waxay ku xiran tahay ay hadba sida arrintu u sii jiitanto. Sidaad ka warqabto, wuxuu horta waa wax lixdan beri iyo ku sinan 120 maalmood baana ugu badan marka laga reebo arrinta Syria oo iyadu si joogto ah loo diiday inaanay qaxooti lagaba aqbalin baba. Marka waxaad moodaa haddii waqtigu uu sii dheeraado oo biluhu iska dhammaadaan inuu u helo dabool inay u noqoto inuu yiraahdo dee waxaasi waa dhammaadeen. Mareykanka ma ogtahay wuxuu leeyahay values ama waxyaaba uu isagu ku faano oo ah annaga waxaa sal noo ah dad muhaajiriina oo dalkoodii dhibaato iyo kasoo qaxay maaragtay xasuuq waaba waxaan ku samaysannahayba. Marka dadka badan oo hadda arrintan aad uga soo horjeeda waxayna kuleeyihin waxay taabanaysaa waxa annagu aan u taagannahay Mareykan ahaan qawaaniinta iyo nidaamka aan aaminsannahay oo ku salaysan xuquuqda aadanaha iyo dhowrista dadka dhiban. Oo hadda haddaad fiiriso dalalkan todobada ahi waa dadkii adduunka ugu liitay weeye, ugu tabar yaraa weeye, ma aha dalalkii Islaamka ahaayo dhaqaalaha lahaayo wiilasha wax qarxiya iyo dhibaatadu ka imaanaysay. Marka waxaad moodaa inay leeyihiin wuxuu taabtay Mareykanka asaaskiisii maadaama aan muhaajiriintu ay yihiin dadka annagu aan markasta u taagnayn, annaguna kaba samaysannahay sababtoo ah dadka Mareykanku waa wada muhaajiriin weeye. Qof kasta oo Mareykana waxaad moodaa ama awoogii ama aabihii ama awooyaashiisii hore yimid.
Muranka la xidhiira go'aanka madaxweyne Trump ayaa waxa uu xiisad siyaasadeed ka dhaliyey gudaha dalkan Mareykanka, iyadoo oo mudanayaasha golaha Kongareesku ay isha ku hayaan fasiraadda sharci ahaan ee laga bixiyo go'aankan oo ah mid maalmo kooban ka hor lagu dhawaaqay. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Wardheere oo ka faaloonaya kaalinta Kongareeska Mareykanka uga bannaan arrintan.
Waa uga bannaan tahay, laakiin waa haddii ay arrintu sii daba dheeraato. Waxaad moodaa hadda inay leeyihiin hal la sharaxo arrinta oo hal la faahfaahiyo, sababtoo ah wax badan oo kuma qohnayn u sheegaya sida wax u shaqeynayaan oo kale. Marka waxaad moodaa inay u dhacday hadda amarkaani xafulo sidii u fuli lahaa aan la faahfaahin. Marka badankoodu hadda waxay ku adkaysanayaan in la faahfaahiyo oo xadad la xadado, haddii kale waxay yidhaahdeen annagaa soo galayno xadadayna markaas. Marka waxaad moodaa inay hadda isleeyihiin bal waqti siiya, laakiin ka faramaraan mayaan haddii ay arrintu sii jiitanto.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay ka fiirsanayaan qaabka uu go'aanka madaxweyne Trump uu u saameyn karo dadka haysta dhalashada wadamada midowgaasi. Sidoo kale ururka wadamada Islaamka ayaa iyaguna walaac xoogan ka muujiyey go'aanka. Madaxda maamulka madaxweyne Trump ee dalkan Mareykanka ayaa maalmihii u dambeeyey si joogto ah warbaahinta dalkani uga difaacayay go'aanada madaxweynaha, iyaga oo faahfaahin ka bixinayay su'aalaha laga qabo amarada cusub ee madaxweyne Trump.
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneysana waa VOA Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Adeegyada internetka oo meelo badan oo Soomaaliya ka mid a ayaa go'an, iyadoo magaalada Muqdisho uu ka go'naa habeenkii xalay iyo maanta gelinkii hore, waxaana la sheegayaa inuu si gaabisa xilligan u soo laabanayo. Haddaba maxaa keenay in adeega internetku uu go'o? Su'aalahaas iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiiyey Maxamed Axmed Jaamac oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga ah.
Maxamed Cabdi, cilada ka dhacday Soomaaliya xalay ilaa maantay horta waxay ahayd cilad bilaabatay xalay saqdii dhexe. Maantay 12-kii iyo barkii duhurnimona ciladaas waa la cilad bixiyey, mana ahayn arrin Soomaaliya qusaysay gooniya, waa cilad caalamiga ahayd. Ciladaasna waxay saameysay dhammaan bariga Afrika oo dhan,
kasoo
bilaabo Sudan ilaa South Africa ayay saameyn ku yeelatay, ilaa jasiiradaha xataa ku xeeran bariga Afrika sidoo kale saameyn ayay ku yeelatay. Dhammaantoodna waxa way muddadaas 12 saacadood ay hawada ka maqnaayeen.
Waan gartay markaa maxaa dhacay?
Ciladan aaday waxa weeye kibl badda hoosteeda yaalla ayaa waxaa gashay cilad farsamo yar oo dabkii marayay xariggaas dhexdiisa tayadiisii iyo awooddiisii ay hoos u dhacday. Marka waxaa la garan waayey sababta ay ciladaasayto kebalkaasayto uu dabku hoos uga dhacay. Marka waxaa loo diray shalay ayaa maraakiib la diray, waxaana la gaarsiiyey meelihii cilada lagu tuhmaayey. ciladuna waxay kasoo baxday maaragtay xuduudda badda ee Tanzania, waxaana lagu xaliyey 12 saacadood gudahood.
Waan gartay markaa waa ayo dadka hawshan loo igmaday in haddii waxaan oo kale ay yimaadaan ay cilad bixiyaan iyo maamulka guudba hadda adiga hadashid adigala hadashid.
Maamulka guud waxa waaye ciladu waxay gooni u saameysay shirkadda kabelka badda hoostiisa mare ee loo yaqaan East African Submarine Cable. Waxayna qabaan niman ama qalab adduunyada dhan lagu sahamiyo markii ciladaha noocan oo kaleeta ay dhacaan. Waxaana jira maraakiib u heegan oo badda dhexdeeda yaalla oo xarumahoodu ay kala duwan yihiin, qaar Imaaraadka yaaliin, qaar India ay yaaliin, qaarna ay South Africa yaaliin. Marka isla markii la ogaaday ciladu inay jirto oo uu tayada dabka badda hoosteeda marayay ay hoos u dhacday, ayaa waxaa la dhaqaajiyey maraakiibtii South Africa taalay, waxaana loo diray magaalada Dar es Salaam si ay ciladaasayta uga hawlgalaan. Xalay saqdii dhexe ayay hawlgalkii ay bilaabeen, maantay 12-kii duhurnimona way dhammeeyeen.
Waan gartay. Marka raadka uu ku yeeshay Soomaaliya, Muqdisho iyo warhadana soo gaaray oo sheegaya in gobollada dhexana uu ka maqan yahay, ayaan ku weydiin doonaa, laakiin hal mar waxaad ii sharaxdaa, shirkadaha maamula yay raacsan yihiin?
Shirkaduhu horta waa shirkado caalami ah oo isku tegay oo isbahaysi caalami ah oo badanaa si wadajira u maalgashta waxa la yiraahdo kebolada caalamiga. Marka waxa waaye xooggeeda waxaa ugu weynaa shirkadan British Telecom, waxaa ku jirta France Telecom, waxaa ku jirta Saudi Telecom, waxaa ku jirta Itisaalaadka, waxaa ku jirta Telecom South Africa, waxaa ku jirta Djibouti Telecom, waxaa ku jirta Sudan Telecom, waxaa ku jirta Telecom Kenya, waxaa ku jirta Telecom Mozambique, waxaa ku jirta Telma oo Madagascar, iyo waxa waaye Telcom Soomaaliya oo iyadana qayb ka ah shirkadaha ka hawlgala badda hoosteeda.
Waan gartay. Intaas oo shirkadood qaar badan oo reer Yurub ku jira ay sheegtay, macluumaadka dhexmaraya ammaan ma yahay? Tusaale ahaan, wax waddan u gaara Suudaan oo kale waxayda ma ka qarsan kartaa Faransiiska haduu damco inuu ama Ingiriisku uu ogaado waxa Suudaan macluumaadka ka dhex socda internetkeeda?
Internetku waa laba qaybood, oo qaybna waxa waaye waa la wadaagaa oo waa la iskaafsadaa, qaybna waxa waaye wuxuu markaas khaas u yahay waddanka markaasayto informationkaas ama macluumaadkaas sii daynaya. Marka haddii waddan uusan rabin inuu macluumaad gaara uu sii daayo, waxa weeye wuxuu ku xanibi karaa stationkiisa mana bixi karo. Marka kebaladuna waxay ka duwan yihiin sida satellite-ka oo kale. Satellite-ka waa la iska xadi karaa, laakiin submarine-ku inta badan haddii aadan adigu ogolayn informationkaasita inuu baxo ama macluumaadka in lasii daayo, waa adag tahay ama waqtiga ku qaadanaysaa. Teknolojiyad kalena way u baahnaanaysaa in la kala xado. Marka kebaladu waxa weeye waxay ka mid yihiin khadadka dunyada ugu ammaanka badan markay noqoto informationka ilaalinteeda. Laakiin internetku waa ka duwan yahay, internetku waa mid furan. Haddii aad marka doonaysid inaad information ilaalisid, waa inaad u goysaa khad gooniya oo ka duwan khadadka kaleeto.
Waan gartay. Marka raadkii u yeeshay intii u maqnaa, yani dhinaca khasaaraha ganacsiga, dib u dhaca kalaasidii waxbarashada iyo wax kastoo la xiriira internetka,
waa qiyaasi karaa internetku wuxuu ka mid noqday nolosha bini aadanka, ayuu kamid noqday. Wuxuu kamid noqday dhaqaalihii, wuxuu kamid noqday siyaasaddii, wuxuu kamid noqday bulshadii, wuxuu kamid noqday caafimaadkii, wuxuu kamid noqday waxbarashadii. Marka saacadahaasayto uu hawada ka maqnaa, waxaan qiyaasi karayaa ama aan aaminsanahayba inuu yeeshay saameyn aad u weyn. Magaalada Muqdisho iyo gobollada koonfureed dhammaan guud ahaan waxaa ka muuqatay maaragtay in meel dabkii ka dhamo kaleeto inay noqdeen saacadihii lasoo dhaafay. Marka taas xanuun badan ayay marka ay leedahay, laakiin waxawaaye si degdeg ayaa looga shaqeeyey, wax walbana caadi bay ugu soo noqdeen. Hadda waa taasna waa ilaahay maadi.
Kaas wuxuu ahaa Maxamed Axmed Jaamac oo ah khabiir dhinaca isgaarsiinta caalamiga ah oo khadka telefoonka igu warramayey.
VOA.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Qaybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan xubinta dooda gaaban, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse wararkaygii ku ugu waaweynaa aan dib idiin maqashino ayagoo kooban. Saacada kadib markii madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu ceeriyay xeer ilaaliyihii guud ku simaha haweeneydii ahayd Sally Yates, ayaa markii ay diiddo wareegto kasoo baxday madaxweynaha ee xagga xanibaadda socdaalka 7 waddan oo muslima, waxaa qofkii lagu bedelay ee wasaaradda cadaaladda ku amartay inuu difaaco amarada madaxweynaha. Xilka qaadistaasi ayaa kusoo beegantay kadib markii ku simaha xeer ilaaliyaha ay ku amarsiisay wasaaradda waa sharciyaqaanada wasaaradda garsoorka ayna amartay inay difaacdo amarka madaxweynaha ee lagu mamnuucay in Maraykanka ay soo galaan waddamo 7 ah dadkooda oo muslim ah. War-saxaafadeedkaasi kasoo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in Sally Yates oo ka tirsan maamulkii madaxweyne Barack Obama ay ku gaftay wasaaradda garsoorka kadib markii ay diiday inay meel mariso sharciga loogu talagalay inuu difaaco dadka dalkan Maraykanka.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqi doona xaakimka maxkamadda sare iyadoo marka uu shaaca ka qaadayana caawa telefishinada si toosa looga daawan doono. Meeshan ayaa muddaba bannaanayd iyadoo xaakimada xubnaha ka ahay dhinaca aragtida ku kala qaybsan yihiin. Madaxweyne Trump ayaa horey u sii sheegay in arrintan uu aqalka cad kaga dhawaaqayo saacaddu marka ay tahay 8:00 PM. Haddii aqalka senadku ansixiyo, xaakimka la doortay waxa uu buuxin doonaa booskii uu banneeyey xaakimkii aragtidiisu midigta xigtay Antonin Scalia oo dhintay bishii Februari ee sanadkii hore 2016.
Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa qabanaya maanta kulan degdeg ah, kaasi oo looga falcelinayo tijaabada gantaalada cinjirada dowladda Iran. Dowladda Maraykanka ayaa codsatay kulankaasi kadib markii axaddii aan soo dhaafnay ee tijaabisay gantaalada ridada gaaban Iran. Nooca gantaaladan ayaa sidoo kale awooddooda aanan la cayimi karin iyo sidoo kale halka ay gaarsiisan yihiin. Qaraarka Golaha Amniga ee Qaramada Midoobay ee soo saartay sanadkii 2015 ee dalkaasi ka dhana ayaa waxa uu ka mamnuucay Iran inay sameyso falalka la xiriira gantaalada cinjirka qaada ee madaxyada nukliyeerka.
Booliska magaalada Quebec City ee dalka Canada ayaa arday jaamacadeed oo Faransiiska Canada ah ku soo oogay dacwada la xiriira weerarkii lagu qaaday masjid magaaladaasi ku yaala. Alexandre Pessonet oo 27 jira ayaa fiidnimadii Isniintii shalay lagu soo oogay lix dambi oo dhammaantooda inuu si ula kac ah dil u geystay dadna u laayay, iyadoo sidoo kale lagu soo oogay shankiis oo ah inuu isku day dil sameeyey. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa weerarkaasi ku tilmaamay weerar gixiso lagu qaaday muslimiinta Canada. In ka badan 50 ruux ayaa ku tukanay masjidka magaalada Quebec City markii uu weerarku bilowday salaadii maqrib ee habeenimadii axadii. Haweeney u hadashay ciidamada booliiska ayaa sheegtay in dhibanayaasha ay da'doodu u dhaxaysay 35 ilaa 70 sano jir.
galab wanaagsan. Haddii ay ku seegaan warbixinada iyo wararka la xiriira idaacaddeena galabnimo, waxaad kala socon kartaan mar kale laanta afka soomaaliga ee v o eda websaitekeeda v o a somali.com. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan saxeexay wareegtooyin dhowra oo laba ka mid a oo socdaalka la xidhiidha ay muran badan dhaliyeen. Wareegtada koowaad ayaa ku saabsanayd in magaalooyin ka mid a Maraykanka ay soo wargeliyaan dadka aan sharciga lahayn ee halkaas ku nool. Wareegtada labaad ayaa iyaduna la xidhiirta in dadka u dhashay 7 dal oo muslinahay ayna Maraykanka soo geli karin. Wareegtada koowaad waxa uu saxeexay maalintii Arbacadii, waxaana uu madaxweyne Trump sheegay inuu dhaqaalaha dowladda dhexe ka goosan doono magaalooyin 200 kor u dhaafaya oo afka Maraykanka lagu yidhaahdo sanctuary cities. kuwaasoo martigeliya dadkaan Maraykanka sharciga ku lahayn. Lacagtaas la goynayo ayaa imanaysa haddii booliiska magaaladaasi uuna hay-adaha socdaalka ku wargelin qofkii waddanka sharcilaanku jooga. Waa kan Cabdiraxmaan Obsiyo arrimaha Maraykanka aqoon u leh kuna sugan magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo qeexaya waxa Sanctuary City ay tahay.
Horta Sanctuary City waxaa lagu qeexaa magaalooyinka magangelyada bixiya ee dadka waddankan Maraykanka yimiday ama xataa Kanada iyo Yuroba. Waxaa jira magaalooyin fara badan oo soo saaray siyaasad cusub oo ay leeyihiin annagu dadka magaaladeeda noo yimaada marnaba ku kala soo cimayno halkay ka yimaadeen iyo cidda ay yihiin iyo in ay haystaan warqado sharci ah waddanka ay yimaadeen. Marka waa magaalooyinka siyaasadda la yimiday ee magangelyada caynka ay bixiyey ayaa loo yaqaanaa maxaan ku dhahay Sanctuary Cities ka loo yaqaanaa haddii aleyo.
Gobolka California waa ka ugu badan ee magaalooyinka Sanctuary Citiesku ay ku yaaliin. Ilaa 40 magaalo ayaana hannaankan qayb ka ah. Inta badan magaalooyinka California iyo kuwa kale sida New York iyo Boston ee gobolka Massachusetts ayaa duqeydooda amaba meeyaradoodu ay sheegeen inaanay dhaqangelin doonin wareegtada madaxweynaha, sharcigana ay la tiigsan doonaan. Haddaba waa maxay walwalka duqeydani? Waa kan Axmed Heebaan oo degan magaalada San Jose ee gobolka California.
Duqeydan magaalada waxay ka qeylinayaan sababa aad u fara badan. Haddii la soo koobo oo dhowr laga taabto waxa weeyaan, haddii magaalooyinka Sanctuary City-gu ay baadada ay siinayaan, haddii taa ay siin waayaan, waxa weeyaan waxaa meesha ka baxaya isku xidhkii ama wada shaqayntii local enforcement-ga ama booliska iyo shacabka ayaa meesha ka baxaya. Isma aaminayo dembiyo badan oo mataqana meelaha localka ka dhaca ama waxaas lama soo sheegayo, kuwii nabadgelyada ma ogaanayaan. Waxaa kaloo jiraa in mataqana qof kaleeto reerkiisii usoo xoogsado oo shaqaysta in waxaas uu saameeyo oo isagii mataqaana la dhoofiyo ama la taxilo. Marka faamiligii dee waxay sameynayaan dowladdii unbay dursaar ku noqonayaan, waxay waayayaan dhaqaalahoogii qofkaasi usoo sameynayay soo geliya ay waayayaan. Marka dowladana culas bay ku noqonaysaa dad imika iska shaqaysto xoogsado iyo malqootooga la soo baxa in haddana dowladdii dursaar ay ku noqdaan, dowladda aad bay culays ugu noqonaysaa. Marka
sida aynu soo sheegnay markii madaxweyne Trump uu wareegtadan soo saaray maalintii Arbacadii, waxa uu sheegay inuu taakulada dowladda dhexe ka joojinayo magaalooyinka diida in dadkan sharciga lahaayn ay soo sheegaan si dalalkii ay ka yimaadeen dib loogu celiyo. Haddaba sharci ahaan madaxweyne Trump arrintaas xaq ma u leeyahay? Haddii uu leeyahayse maxaa u bannaan duqeyda magaalooyinkan? Mar kale Cabdiraxmaan Obsiye.
Horta fundiska ka imanaya ama dhaqaalaha ka imanaya federal government-ka dowladda dhexe ee Maraykanka kulletoole madaxweynaha ayaa awood u leh inuu cidda uu doono u siiyo, laakiin dee sharciyo badan oo adag buu waddanka Maraykanka kuleeyahay. Ugu dambeynta sida ay magaalooyin badan sheegeen, kuwa New York iyo maxaan ku dhahay Los Angeles iyo sida ay sheegeen iyo Chicagoba, waxaa laisla tegayaa maxkamaddaasi ku xirantahay markaa waxa ay maxkamadaasi soo saartay. Laakiin sidoodaba maxamedow, magaalooyinka Maraykanku ama state walbaaba madax banaanidiisa gaarka ah ayuu leeyahay oo u gaar ah, oo markaas ma filayo in madaxweyne Trump ku guuleysan doono. Waxaa la filayaa oo ay ogyihiin oo xataa ay ku hanjabayaan magaalooyinkaasoo dhan inay ku guuleysan doonaan. Madaxweynuhuna aanu gar u lahayn inuu dhaqaalaha joojiyo. Waayo dhaqaalahaas waa dhaqaalaha iskuullada lagu hagaajinayo, waa dhaqaalaha cusbitaalada lagu hagaajinayo, waa dhaqaalaha communityga Maraykanka lagu adeegayo iyo mujtamaca Maraykanka lagu adeegayo.
Wareegtadaas arrimaha socdaalkee dadka Maraykanka gudihiisa ku sugan ku saabsanayd waxaa ka dambeysay mid kale oo iyaduna inay dalka soo galaan u diideysa dadka u dhashay 7 dal oo muslimaa. Madaxweyne Trump oo sabtidii wareegtadan aqalka cad ku saxeexay ayaa sheegay in qorshahani uu kooxda ISIS wiiqayo.
This is the plan to defeat the Islamic State of Iraq and Syria. In other words,
tani waa qorshaha laga guuleysanayo ururka Islamic State ee Iraq iyo Syria ee loogu yeedho ISIS. Waxaan u malaynayaa in uu noqonayo mid guul weyn keena.
Afhayeenka hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR Vanina Mistrachi ayaa diiday in dadka dalalkan ka imanaya gaar ahaan kuwa Suuriya ay argagixisan yihiin. Waxay sheegtay in hay-adda UNHCR ay si kafiirsila u baadho qaxootiga dibuddejinta loogu sameynayo Maraykanka iyo 30 dal oo kale. Waxaa intaasi ku dartay inuu Maraykanku go'aan ka gaadho dadka qaxootiga ah ee uu qaadanayo, waana hannaan u dhammaystirkiisu 2 sano qaadan karo.
There are many, many layers to it within the US system. And I think 8 federal government agencies are involved.
Heerar kala duwan oo badan oo Maraykanku leeyahay.
waxaan filayaa in 8 hay-adood oo dowladda federaalka Mareykanka raacsanay ay ku lug leeyihiin. Waxaa jira 6 goobood oo xogta amniga la xiriirta lagu eego, ilaa iyo 5 baaris oo taariikhda qofka lagu soo eego, kuwaasi oo dhammaan uu Mareykanku sameeyo.
5 separate background checks all done by the US.
Siyaasiin ka tirsan xisbiyada kala duwan ee Mareykanka oo ay ugu horeyso si hayi xir ilaaliyaha guud Sally Yates ayaa iyaguna sheegay in horjoogsigani uu yahay mid diin gaara lagu bartilmaameedsanayo, hase yeeshee madaxweyne Trump ayaa arrintaasi diiday.
Ma aha joojin muslimiinta lagu sameynayo, laakiin si buuxda ayaan diyaar u nahay, si wanaagsan bay u shaqaynaysaa. Waxaad ka aragteen garoomada diyaaradaha, meel walba ayaad ka aragteen. Waxaan yeelan doonaa joojin aad iyo aad u adag, baaris xoog badanna waan samayn doonaa. Arrintaasna in dalkan muddo dheer ka hor aan ka samayno ayay ahayd.
Iyaga oo diidan tallaabooyinka madaxweyne Trump, ayaa hay-ado dhowra oo xuquuqda madaniga u dooda ay bilaabeen inay abaabulaan dagaal dhinaca sharciga ah oo aqalka cad ay kaga hortegayaan. Hay-adahaasna waxaa ugu weyn hay-adda American Civil Liberty Union. Waxaa iyaduna hay-adahaas ka mid a Council on American Muslim Relations oo loo soo gaabiyo CARE oo arrimaha muslimiinta iyo dadyowga kale laga tirada badan yahay u dooda. Madaxa xafiiska hay-addan ee gobolka Minnesota, Jaylaani Xuseen, ayaan weydiiyey tallaabada ay qaadayaan.
Annagu haddaan hay-adda CARE nahay oo hay-adda ugu weyn ee xuquuqda dadka muslimiinta u raadisa oo 35 xafiis ku leh degmooyin kala badan oo Mareykanka, waxaan hadda u diyaar garoobanaa in aan xitaa madaxweynuhu orarku hadda soo bixiyey in aan maxkamadaha kala tagno oo aan u dagaalamno iyagoo ayna garab taagan yihiin hay-adaha xuquuqda dadka Mareykanka ah ugu waaweyn sidii aan dastuurka u kaashan laheen. Tallaabadaas hadda waxaan ku daba jirnaa inaan nidaamkeedii iyo howlgalkeedii waxaan soo bandhigaynaa insha allah wiigan soo socda bilaabmi doona.
Rajadaad ka qabtaan inaad natiijo ka gaadhaan?
Wallahi, rajo waxa weeyaan inaan keysku mar walba wuxuu ku eegan yahay waxaad caddayn oo aad haysid ku caddayn kartid in yani dagaalka uu sameeyey madaxweynuhu uu yahay mid ku saabsan in dadka diintoodii looga tagay ama diin loogu doortay ama diin loogu joojiyey. Taasna haddii aan caddayn karno, waa suurtagal in aan aada uga badin karno oona laga wareegi karo arrinka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankoon maanta kaga hadalnay dooda adadag oo laga keenay wareegtooyin dhinaca socdaalka la xidhiidha oo uu soo saaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdisandheere ayaa barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka nala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysaneyseenna waa v o a Washington. Maxamed
haatana zahraay waa xubintii dooda gaaban iyo wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada dooda gaaban. maanta doodeenna gaaban waxa ay ku saabsan tahay go'aankii culimmada guldagob ay ka gaareen wiilashii kufsiga iyo jirdilkaba geystay ee dhowaanahanba la wada sugayey. waxaa barnaamijka marti iigu ah oo dooda nooga qaybgalaya hawo calikaal oo reer garowa ah balse howlo shaqo u joogto degmada Xaafuun. dhanka kale waxaa ku jirta dayax axmed iley oo iyadu ah macalimad islamarkaana qoraaga buugga habeen ersi oo iyaduna ku sugan magaalada Boosaaso balse ree Hargeysa. ee labadiinaba kusoo dhowaada dooda gaaban. ugu horeyna Xaawo Calikaar, go'aanka culimmadu ay gaareen haweenka Soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin?
waxaan leeyahay haa, markaan shaqsiyadayda ka soo qaado waxaan ku qanacsannahay aniga iyo intay la fakariba in uu dhacay wax laguna qanci karo rool ku lahaana maray.
dayax axmed iley, maxaad ka leedahay arrintaas?
walaal, anigu qof ahaantayda kuma qanacsanay xukunkaas lagu riday kooxdaas.
maxaad ku diidaysaa dayax?
walaal, waxaan ku diidayaa horta ilaahay hadda inamadu xukunkii lagu qaaday oo ahaa in lacag iyo jeeda la mariyo, ilaahay hadda horta wax jeeda la oo ay mareen ma jirto. jeeda labaad waxa weeye arrintani maaha arrin kufsi oo kali aan la oran karo waa arin ka baxsan binaadnimada qof dhan oo la kufsaday labada hablood midi waxay ahayd inaan aan guur soo marin qof inta la kufsaday haddana la dilo de taariikhda Soomaalida waa arin la yaab ku ah marka arinta sidaas u culus xukunka la saaray aniga waxaan qabay inuu yahay mid ka fudud aqaasi ay musaysteen aan ahayn
hawa calkar waad maqlaysaa dayaha waxa ay tiri dembiga inta uu leegyahay iyo ciqaabta la mariyay ismalahan adigu sababtaad ku taageeraysaa waa maxay
anigu waxaan ku taageerayaa sababtaan ku taageerayaa waxa weeye xukunkan culimaa riday haddii ay culimaa islaami riday oo u eegtay sharcigii ay lahaayeen waxaan u arkaa inay culimadaasu de ay mareen waddadii ay lahaayeen maadaama xarig xabsi uu jiro maadaama uu jiro maxaan kuu sheegaa xukun lacageed iyo waxaan u arkaa anigu waddadii ugu saxsanayd in la maray culimada islaamku ay u fiiriyeen in levelka ay joogaan oo kiisaskoodu ay kala duwanaayeen in qof waliba qaabta intuu kulahaa la maray
dayax waad maqlaysaa xaawo waxay tidhi culimmadu waa ay u kitaabdayeen wixii waajibka kitaabka uu ku qorayay baanan la mariyey marka maxaad ka leedahay
walaal horta arrintaas inaanay culimmadu isku raacsanayn bayn wada ognahay oo haddii culimmo saas ay ku xukuntay culimmo kale oo sidaas cagsigeeda qabta ayaa jirta qofka bini aadamka ahi in la xukumo way fiican tahay laakiin xukunku mar kasta wuxuu ku xidhan yahay ahmiyadda ama inta uu la eg yahay xukunka la ridayaa falka laga ridayo teeda labaad lix nin oo dhalinyaro ah baa waxay qabsadeen laba xukun kufsi oo keliya maaha waa kufsi iyo jirdil wada socda sidaan hore usoo sheegay labada hablood mid ka midi waa inan aan weli guur soo marin kufsigii waan garanay jirdilkii maan fahmin ujeedadiisa iyadoo ay taasi jirto ay wada ognahay in ay hablihii isugu dareen kufsi jirdil iyo fadeexadayn iyo sawiro ay baraha bulshada ku faafiyeen marka waxaan odhan karaa arrintaasi kufsi oo keliya maaha ee waa fal qorshaysan haddii maanta qof soomaaliya uu awood u yeeshay gabar soomaaliyeed oo walaashiisa intuu kufsado oo uu dilo oo uu haddana ka duubo isagoo falka duwaagnimadaasmayn inuu baraha bulshada sii ku sii daayo oo arrintaas xukun yar oo fudud inta lagu halka lagu kala tago sababi kara waxa iyo waxyaabo kale oo ka xunxuninay dhacaan
hawa calkaar
waan maqlayaa walaashay waan maqlayaa culimadii dee markaa meesha toogto waliba cilmi loo biday ayaa arrintaas gashay waxaan filayaa looma dhammada culimadu inaynan arrin saxa ahayn waayo culimo way tagtay dad aqoonli way tageen maamul waar tagay wax walbana waxaa lagu xukumay sidii u saxa ahayd ee markaas ay ku jirtay muxuu ahaaye ciqaabtii loo eegay anigu saan u arko fikirkayga waana wax maanta maaragtay aan odhan karo waa arrin lana taaban karo hablaha soomaaliyeed waxaan filayaa kufsiyo hore iyo dilin horeba way dhaceen iyo jirdilo hore iyo maxaan kuu sheegaa ay dhibaatooyin badan tani waxaan baleeyay maanta waxa weeye waa guul la gaaro caqabadii maanta waxay noqon kartaa la qabtay caqabad la qabtay oo fal la qabtay buu noqon karaa kuwa ka fool xun baa dhacay oo kuwan oo kale la kiisaa cidna aynan qaban marka maanta anigu waxaan ba isleeyahay culimmadu iyo waxgaradku maanta rool muhiima oo loo baahnaabay qabteen baan anigu fikirkayga aaminsanaa
xaawo calikaar qabasho ha joogtee ma kuu muuqataa hadalka dayax oo ah in xukunku uu khafiif yahay
maya aniga iima muuqato xukun khafiifa waxa weye culimaa meeshan xukuntay culimana inta adduunka oo dhan lasoo ururiyo hal goob layskuma keeni karaan u malaynayaa ummaddan oo meel degan oo culimo leh ayaa culimadoodii weliba ay ku kalsoonaayeen ay geeyeen kadibna waxaa weeye dee sidii sax ahaabay u mareen ma filayo aniga halka in daliili kaga jirto culimada
dayax axmed iley waad maqashaa xaawo calikaar waxa ay tidhi shir looma wada uunsiyo culimada guldogob joogtay ayaa ku filan hawshan ayaguna waa ay u kitaabdayeen maxaad ka leedahay
horta aniga waxaan dhaliilayaa maanleeya waxba ka qaldan culimada maahan culimadu arrintani arrin horta kitaabkeena ku taalo oo dhacday maaha waa arrin dadaal iyagu aqoontooda ay ku gaadhayaan qofka bini aadamkii haddii uu dadaal arrin u maro wuu qaldaa waanu saxa taas waa wax la wada og yahay oo kitaabka keli ah iyo xadiiska rasuulka unbaa wixii kusoo aruuraa ay sax yihiin oo aanay ka shaki lahayn arrintani waa arrin culus waa run xaawo walaashay waa runteeda oo kufsiyo way dhacaan dilalna way dhacaan laakiin taariikhda soomaalida anigu inta aan maqlay ama aan ogahay weli umay dhicin sheekadan iminka in la dilo oo la duubo la kufsado oo laysla sawiro oo isla dadkii sidaa sameeyey baraha bulshada ay ku qaybiyaan wax macquula maaha teeda kale falkani wuxuu dhacay dabayaaqadii bishii hore muddo waxaa laga joogaa fara badan qofka dhaawacan iyo dhibaatadii ay ku dhacday ee la fadeexeedeeyey la faraxmeeyey ee la dilay haddana jeedaladii lagu xukumay dhalinyarada aan weli mid qura la marsiinin hadda shan baa la qabtay kii lixaad baan maanta wararku waxay igu soo gaarayeen in caawa la qabtay marka wax weeye ficilka la sameynayo mar walba waa in loo eega caqabta uu qofku mutaysanayo. Arrintani anigu waxaan u arkaa ayaan daro weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku timid sidaan qabo ilaa burburkii ilaa iyo waqtigan aynu taaganahay. Waa markii koowaad ee dhacdo sidan u fool xun oo u xanuun badani ay dhacdo. Anigu marna arrintaas iyada ma raacsani. Waxaan qabaa culimadu inay hawshaas shukunka ay ka rideen uu yahay mid ka khafiif ah kii loogu talagalay.
Dayax, waxaad carabowday inaan jeedalkii loo marin muuqaal waxaa la soo daayay iyadoo wiilashii la garaacayo, taas waxbaa kugu dhiman miya?
Weli muuqaalkaas anigu maan arag oo maan daawanin. Haddii xataa ay dhacdo walaalow qof dhan oo maaragtay qofkii maaha kufsi oo keliya, xaaladdu kufsi oo keliya maaha, waa dhowr xaaladood oo istur saaran. Marka arrintaa haddii la fududeeyo 10 jeedal 100 jeedal waa wax aad u fudud bay noqonaysaa.
Hawo cali kaar.
Okay, waxaan leeyahay dayaxa culimada ma waxay leedahay culimada reer Galdogob baan aad caqiidada diinta u haysano culimo kale meel laga keenaya, ma waxay leedahay goob joog baan ahaayo anigu waan qahayaa in la jeedalay xukun kala duwan lagu riday, lacag ganaaxa lagu riday. Iyaduma waxay caddaynaysaa marka culimada reer Galdogob inaynan diinta sida saxda u marin ee culimo kale loo keeno. Xaytay sababtay ka hadlaysaa?
Af jooga iyo adima loo admina loo maadeegaa la yidhi dayax.
Culimada Galdogob sheekadu ma taagna. Arrintan marka laga hadlay laga tagay inay gabadhu gabadh reer Galdogob ay tahay
ama Galdogob
ka dhacday,
waxyar la waxyar hagabagabayso markaasad qaadanaysa
inay sheekadu Galdogob ka dhacday waynu isla garanay. Waxa caawa ka hadalaya adigu waxaa fuun jooga iyo anigoo Hargeysa jooga. Marka arrintu arrin Galdogob oo keliya qusaysa maaha walaalo, waa arrin qof kasta oo Soomaaliya meel kasta uu joogo qusaysa. Culimada Soomaaliduna ay u midaysan yihiin arrintani waa arrin qof Soomaali ah oo kasta qusaysa. Anigu ma oran mana oranayo dadka Galdogob ama culimada Galdogob baan waxba garanayn, laakiin waxaan leeyahay xukunka isaga ah aad iyo aad buu fudud yahay.
Dee fudaydka ii jilci, fudaydku muxuu yahay? Kelmadda ay fahansi xukunku waa khafiif, diintani waa khafiif. Sababta aniguma fahmin baan ku yidhi
aan ku fahamsiiyo walaashayay, ma ogtahay qofka bini aadamka ah dhiiggiisa iyo sharaftiisu inay wax walba ka mudan yihiin. Arrintan iminka xukunkan jeedalada iyo lacagta ahi ma kufsiga hablaha ku dhacaybaa? Ma jirdilkana jirdilaybaa? Mise waa fadeexadda adduunka oo dhan loo geliyey ee laga duubay? Bal intaas saddexdaa xaaladood ee midba midka kale ka daran yahay, keebuu xukunkani u yahay xukun?
Horta sideedaba sow ma ogid adduunka rag iyo rabbi baa ka taliya. Innagu ma nihin kuwii xukunka ridayay. Waxaan ku yidhi meesha tan culimaa u xukuntay, hadduu adiin kufsi lahaa baa la xukumay, hadduu dil lahaa baa la xukumay, haddii fadeexad la geliyey baa la xukumay. Anigu waxaan leeyahay wax lagu daydaa la sameeyey oo hablaha Soomaaliyeed oo dhan maanta u ah waxa ay maaragtay dugsadaan ama ay weheshadaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tihiin labadiinaba dhegeystayaal. Waxaanu halkaa ku dhaafaynaa doodayadiga amnayd oo maanta igala qayb galayeen Hawa Cali Kaar oo joogta degmada Xaafuun balse reer Garowe ah, iyo weliba Dayax Axmed Iley oo ah qoraa islamarkaana macalin reer Hargeysa balse Boosaaso ku sugan. Doodayada waxa ay ku saabsanayd go'aankii Galdogob haweenka Soomaaliyeed ma ku qanacsan yihiin. Tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
Jaamac Buule jaamacad buu mahadsan yahay iyo xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada codadka Baxsana Wes Khamiis iyo Amina Camari.
Wali gaga wanaaga amka weeydi
codkaasi aamina camaari iyo aweys khamiis iyo heeska weelo aada idaacaddeenni galabnimo ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doono waa maxamed cabdisandheer iyo anigu ah saare cabdiaxmed oo idin leh nabadgelyo. Yeah.